Kaixo entzuleak, stand-by irraso joan zaudete, Alabe irratian. Gaurko irrasaio hau hasteko, ba Angel Kaplanen Broken Toys. Broken Toys abestia Angel Kaplanen lehenengo lanetik Transparent Days balan politonetatik vinilo ederra benetan 12 pulgadetakoa eta bueno lehenengo gauza Angel Kaplan norden ezagutzen ez duenarentzat ba bueno Angel Kaplan bablegun taldearen abeslaria eta gitarra jolea da eta horretaz gain ba baditu beste proiektu batzuk eta beste kontu batzuk adibidez Doctor Explosion taldean ba bajua jotzen duelako.
Bai, egon zen denbora batean azken partean basua jotzen eta be bai Deciniz taldean basua jotzen.
Hori da, hasiera batean bakarrik bueno, estatuko eta Europako kontzertuetan eta orain ja
banda ofiziala da, hortze azken bi diskoa grabatu ditu haiekin eta bueno, nik uste ya, azken biran ja estatu batu da, bera egon zen jotzen zuzenean.
Bueno, ba, esan dugu Angel Kaplan eta Transparent Days hau da, ba, bere lehenengo lana, ezta?
Bai, ja kaleratu zuen orain dela bi urte, bera zeukan ba, beste hauek ea komposaketak eta eginak eta gogoekin grabatzeko, eta azkenean, berak egin zuen ekoizpena, bueno, autoedizioena da, eta, bueno, hori izan zen lehenengo mini LP bat.
Hori da, 500 kopia okerrez banago, eta, bueno, bai. Oso gauza, ez dakit, bazaindua eta polita, eta, bueno, aurkezpen aldetik eta ez dakit.
Bai, kaleratu zituen 500 kopia bakarrik, bakarrik vinilotan, ez dago CD diseinua, eta, bueno, gu dauzkagu hemen 212. kopia.
Hori da. Bueno, ba, oso ondo, entzungo dugu beste kantu bat, da, bueno, graipatuko dugu informazio gehiago, diska honi buruz.
Eta urrengo kanta, Kit Kubrick. Kit Kubrick.
Entzun du Angel Kaplanen Kid Kubrick kantua eta bueno, aipatu behar dugu diskaren grabazioa, bueno, diska motzoren grabazioa, ba Circo Perrotti estudioetan egina daola eta bueno, ba Jorge Explosion eta Mike Maricondak bueno, egin zutela grabazioa eta bueno, ba beste guztiak beraren adiela Angel Kaplanenak. Eta bueno, ba jende askok parte hartu dula, ez da hor bueno, ba arregloak egiten eta bueno, gauza oso polita gertzen diela, ez da
bai, diskantzea. Bueno, berak jotzen du gitarrak elektrikoa eta akustikoak, batzutan perkusioa eta besten du, baina be bai egonda hor Luis Rodríguez basua jotzen, Pablo González Pibli bateria jotzen. Eta gero badago trompeta bat hortikan, Miguel Herrerokoa, edo Sara Muñiz viola eta xilofon jotzen, eta Mike Maricondo be bai, berak sartu zuen gitar bat, steel gitar bat abasti batean, eta bueno, jende desente hori arregloak biltzeko eta osatzeko.
Bai, oso diska polita, borobila eta goxoa egin duena, baina bueno, honen hau bere lehenengoa izan bazen ere, gerora, bueno, single bat grabatu zuen, ez da?
Bai, hortik gerorako, ba, Deciniseko taldea, ba, daukate zigilu bat, Get Hip Records, eta, bueno, ainona iruditzu zitzaien diska, ba, proposatu zietela, ba, beste single bat grabatzeko haiekin.
Hori da, eta oraintxe bertan, ba, kaleratu berri du, ba, bere lan berria Pictures from the Past izenekoa Sunny Day Records disketxarekin, ez da?
Bai, hau da, bere lehenengo lan luzea, esan behar dugu, Transparent Days bakarrik zeikanta dira.
Hori da.
Da, amabi pulua dakoa, baina berrogita boz rebeluzinotan.
Hori da, iru abesti alde batean, eta beste iru abesti beste bai. Aldean, eta oraingoan, ba, Pictures from the Past hau luzea da, ez da?
Bai, luzea da. Bueno, esan behar dugu, azkenean erabaki zuen egitea hasiera batean zen amar pulgadakoa, baina gero egin zuen amabi pulgadakoa eta berrogeita boz revoluzioetan soinu hauea lortzeko.
Bueno, ba, Googleen entzun dugu, ba, bueno, ba, mendik denbora batera berria daukagunean, ba,
bai, eskuan daukagu etxean, baina, bueno, nik uste dut hau aurkeztu behar zala, eta nik uste dut boro bila dela, oso oso polita abesti guztiak, eta, bueno.
Oso ondo, eta agurtzeko Time Will Be Gone So Fast kantua entzungo dugu, eta okerrez banago...
Hor Mike Maricondaren lapestik gitar dago. Time Will Gone So Fast.
Mr. Rule, he always feels a bit of gloom every morning. Hurries up, works from 9 to 5 at his office. A working man, life's a rich lunch. He realized his time will be gone so fast. Poor Mrs. Love, now her husband's gone, she feels so lonely. Sits in the park, so the kids go by. They think she's lonely. Late at night, TV tears her up. But now she knows her time will be gone so fast.
Horixe Angel Kaplan eta bere lehenengo lana, gaurko gure irrasaio hau, azteko, ba, doinu goxo-goxoak. Eta orain, ba, beste bakarlari batekin joango gara, musikari ba, benetan bitxia, hain zuzen ere Daniel Dale Johnsonekin joango gara, estatu batuetako musikari honekin. Eta bueno, ba, oso historia bitxia eta berezia duen... Ba, musikaria da, ez da?
Bai, bueno, aitzakia da, apirilean egongo da erakusketa bat, marrazkiekin Madrilen, lakasa enzendidan, eta ja horrekin lotura, ba, bira txiki bat egingo du estatuan zehar.
Ja, Madrilen, Bayabize, Madrilen, Barcelonan...
Eta Valentzian.
Bueno, ba, historia oso oso berezia dauka, Daniel Dale Johnsonek, ba, bueno, ba, gaixotasun bat dauka berak, eta, bueno, ba, arazo desentekin bere bizitzan zehar, eta bere musikari hasiera ere oso oso berezia izan zen, ba, berak bere etxean grabatzen zituen kantuak, zinta bezala, kasete moduan grabatzen zituen, hain zuzen ere, eta gero kasete horiek ba, banatu egiten zituen, bere inguruko jenden artean, egon egin jenderen artean, baina bere lehenengo kantu guztia, lehenengo grabazio guztia, ba, kasete modukoa dira, eta etxeko grabazioak.
Etxeko grabazioak, bera bakarrik jotzen, edo gitarra, edo teklatua, edo bera bakarrik abesten, eta, bueno, soinua, ba hori, etxekoa da, ez da batere landua, baina, bueno, bera... oso gogotsu zegoen horrekin eta bueno, hasi zen grabatzen zinteta, bueno.
Hori da, eta horrela ba zinta hoiek bueno, itzi zian bueno, ba jendearengana eta pixanaka ba izen bat egiten joan zan eta pixanaka geruz eta ezagut entzule gehiago eta bai, jarraitzaile gehiago elkartu ditzaien.
Bai, eta gero behin batean agertu zen Kurt Cobain bere kamiseta batekin, marrezki batekin eta ja hortikan jende guztia hasi zen galdezka norote zen Daniel Johnson hori, eta ja pizka bat bihurtu zen artista kulto batean, no? Ja ospea igatu zen beraren gana eta bere bitxia bere bizitza nahiko bitxia denez, ba ailegatu zen hobeto jendearen gana.
Ba, hainbat eta hainbat musikari ba, bueno, bere musika bazai goraipatu dute, David Bowie, Yola Tengo, Sonny Jauze, Iveder Beck, bueno, hainbat, The Family Lives, hainbat eta hainbat musikari ba, ipatu du, ez, ba, Daniel Johnson, eta, bueno, horrek ere, ba, maten dio nolabaiteko ospea, edo ez da?
Bai, ospea, eta gero bere obsesiñoak, ez, bera dauka trastorno bipolar, eta psikologiko arazo gehiago, eta, bueno, beti dauka, esaten dugu, agian esan dezakegu, dela, daukala bebai, el síndrome de Peter Pan, no? Umea jarraitzen du izaten, eta, eta bueno, beti dauka hor buruan gauza fijoak, eta ez dakit oso oso sakonak, ez, adibidez, Jesucristo, edo deabrua, edo bebai dauka hori, nola esanik, ba, komikeko
bai, bai, komiketako
pertsonaiak eta bueno, beti dauka bere buruan hori pentsatzen.
Bueno, ba, pixka bat ezagutzeko norden, eta bere musika ezagutzeko gaurkoan single bat dakagu, ez da?
Bai, daukagu single bat, Muster Record kaleratutakoa, eta bueno, hemen ez da azkenenko grabazioak dira, eta ja ez da txeko grabazioak gero entzungo dugu haiek, eta kasu honetan, bera elkartu zen beste hiru musikariekin eta sortu zen Danny and the Nightmares eta kasu honetan entzungo dugu Death of Satan.
I think you're
Hortxe Daniel Johnson, eta orain honetan, ba, The Nightmares egin batera, beste musikariekin batzuekin batera, ba, bere beste proiektua, eta entzun dugun kantua Death of Satan da, eta haren esan dugun bezala, ba, bere obsesio handietako bat, ba, hori da, ez, deabrua, eta, bueno, ba, Jesus, eta borroka hori, eta, bueno, ba, bere kantuetan hori nabaritzen da, bere hitzetan, eta bere kontu guztietan, ez, bere, bueno, askotan obsesio hoiekin eta bar, ba, bueno, arazoak eman dizkie, eta eman dizkio, baina, bueno, ba, bere musikan hori nabaritzen da. Bueno, pixkanaka bere bidea jorratzen joan zan, esan dugu hasiera batean hortxe kasete moduan grabatutako kantua zituztela, eta zituela bera kasete pila bat grabatu zituen, lehenengoa, bueno, 1979an Stress Recordsen editatua, eta, bueno, ordutik aurrera Stress Records kasete moduan, bueno, pila bat editatu zituen, eta horietako kantu bat entzuteako, ba, iritu zaigu, ba, ba, aukera dela. Hain zuzen ere, a ber, entzuko dugu...
No Love in Town.
Hori da, No Love in Town izango da, eta, bueno, hau da bere lehenengo garaietakoa...
Grabazio bat, bai, hasiera batean kaleratu zuen kasetean, baina gu daukagu vinilo batean.
Hori da, bueno, ez da soinu oso ona, baina, bueno, nahi izan dugu jarri, ba, pixa bat, bueno, ba, ikusteko, ez, o, bueno, bere grabaketa horiek, hasierako horiek, ba, nolako bazian, ez da?
Bai, aita.
Hortxe, No Love in Town.
She kisses her boyfriend, he wears a frown. She takes for granted there's no love in town. She waits on table, she laughs and she smiles. She seems to wonder, is there no love in town? No love in town.
Ba, bi kantu entzun ditugu jarraian, No Love in Town izan da lehenengoa, eta Angel Cry izan da bigarrena, eta bueno, honekin pixkatxo bat ide bat egin dezakezue, ba nolakoa ziren bere hasierako grabaketa hoiek, ba gu viniloan entzun badu ere, ba 85ean 1985ean kaleratu zen Respect hau, ba kasete formatuan eta horrelako izaten ziren bere hasierako grabazio hoiek. Aipatu behar da, bueno, ospea hunditzen joan zen enean, ba, aukerak egu zitula ere, ba, disketxe hundiekin eta grabazioak egiteko, baina, bueno, bere gaixotasunak, zailtasunak ekarri zizkiola, ba, adibidez, Elektra Recordsekin aukera bat eduki zuen, ba, firmatzeko kontratu hon bat, baina garai hartan Metallica taldekoa ba, lanean zebiltzan Elektrarekin, eta Daniel Johnsonek esaten zuen, ba, hil nahi zutela bera Metallicakoak, eta ordua ba, bueno, ba, Metallicakoak hor deabruarekin eta harremanak zeuzkatela eta bar, eta ordua ba, etzuen firmatu kontratu hori.
Azkenean ez, berak esan zuen hori zigilua demoniakoa zela, eta bertan bera geratu zen.
Hori da, ordon, bere obsesioiek eta ba, hor egon dira, baita ere maitasunaren obsesioak, ez da, bere bueno, maitasun bueno, ba, arbuiatuta edo ez onartutako maitasun hori, ez da?
Bai, hor ikus daiteke oso ondo dokumental batean, The Devil and Daniel Johnson, hortze ikus dezakegu ba, bere ibilbide osoa, nola hasi ziren hasieran gaztea zenean ematen zuen ez eukala arazorik, eta gero hasi ziren sortzen, bere amodioko historioak hortze agertzen dira, eta bere obsesioak, eta bueno, kontzertu pare bat, eta bueno, oso oso ona da dokumentala, eta gainera nahiko eskuragarria edo zen lekutan aurki dezakegu, eta bueno, guk gomendatzen dugu ikustea.
Hori da, hobeto ezagutzeko ba Daniel Johnsonen bizitza eta bueno, artista honen musika guztia aipatu behar da. Bueno, lehen esan dugu, margotzen duela baita ere, eta bere hainbat eta hainbat diska eta bar, ba berak egin dituela, bertako azalak eta
bai, orana. Azalak beti berak egiten ditu, eta bueno, kamisetak beba, eta bueno, bera jarraitzen du komikiak sortzen eta musika sortzen, jarraitzen du gurasoen etxean bizitzen. Bueno, oraindik uste dut bakarrik geratzen da aita, ama izan, baina bueno, hortze dago bere infantzian erletasun artean, ez?
Hori da. Bueno, ba, lehen entzun dugu Dani and the Nightmaresen bueno, single bat, aldea entzun dugu, eta orain ba, agurtzeko, Daniel Johnson agurtzeko, ba, single honen B aldea entzun dugu.
Bai, abestia, Monster Mash.
The graveyard smash, he did the match. He caught on in a flash, he did the match. He did the monster match. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a dope from my electrodes. He did the match. They did the monster match, the monster match. It was a graveyard smash, they did the match. They caught on in a flash, they did the match. They did the monster match. Zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula and his son. The scene was rocking while we're digging the sound. Igor on chains, backed by his bane hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Trip Keeper Five. They did the match, they did the monster match, the monster match. It was a graveyard smash, he did the match. It caught on in a flash, he did the match. He did the monster match. The sea was walking. grand. Seems he was troubled by just one thing. He opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? He did the match. They did the monster match. The monster match. They did the monster match. The monster match. It was a graveyard smash. They did the match. They did the monster match. Now everything's cool. Track's part of the band. My monster match is the hit of the land. For you, the living, this match was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. They did the match. They did the monster match. The monster match. It was a graveyard match. He did the match. He caught on in a flash. He did the match. He did the monster match. They did the monster match.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha exclute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Manjua.
Balmagier.
Rois fan zebra.
Zebra bremi. Zebra tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Lauretatik aurrera, astelenetik ostiralera.
Tastas eta labedi irratien esku.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha exclute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Manjua.
Balmagier.
Rois fan zebra.
Zebra bremi.
Bueno, ba, hortxe agur esango diogu Daniel Johnsoni, oso, bueno, artista berezia benetan, eta asko gozatu dugu bere musika entzuten, eta bere historia gogoratzen, ezta?
Bai, eta, bueno, oraintxe goaz gaurko bertsioarekin.
Hori da, gaurko bertsioa anarik eskainiko dugu, eta baina zuzenean, hain zuzen ere, 2007ko martxoaren 2021ean, Bilboko Kafe Antzokian, bueno, grabatu zuten diska batean.
Bai, hortxe agertzen da aizea bestia, eta bueno, guk entzungo dugu hori zuzeneko emanaldi batean.
hortxe, eskaini digu anarik, ba, aste honetako bertsioa, aize eza kantua, zuzenean joa, eta, bueno, ba, anarik oso gustuko duen talde baten kantua, originala, ba, asko jakingo duten bezala, dut taldearena da, eta duten at diskan agertzen zen kantu originala, aize eza. Aipatu behar dugu, ba, erasaio honetan betimuan iburuz, itzein genunean, ba, aipatu genuen Martxel Mariskal, eta Martxel Mariskalenak direla ba, kantu honen hitzak.
Bai, berak idatzi zuen bere garaia, ja, orain esan dugu, orain dela 16 urte.
Bai, 96an atera zen lan hau, bai, bai.
Bai, eta bueno, ba urteak pasatu dira, baina bueno, hortxe jarraitzen dute iaia gehienak.
Bai, ez da.
Jotzen edo konposatzen edo
bai, bai, bueno. Ba, Joseba duteko Joseba orain Lisaurekin dabil, Martxel Mariskal, bueno, hitzak egite Lisaurrenak.
Bai, eta bueno, hortxe gaude guztiok.
Hori da. Bueno, ba, oso kantu ona da, eta, bueno, hitzak zoragarria dira, eta, bueno, ba, jarraian entzungo duguna kantu originala izango da, dutena, aize eza.
Yeah.
Hortxe, aste honetako kantu originala, Aize Eza duten eskutik, eta, bueno, ba, hitzak benetan borobilak, Martxel Mariskalek idatzitakoak. Bueno, ba, jarraian nobedadetik ingoaz, nobedade hau ba, duela oso gutxi iritsi da Alabe Irratira, hain zuzen ere Kokain Eibarko taldearen ba, izan lana da, lan berria, eta, bueno, ba, Eibartarren laugarren lana da, aurretik ba kaldeatu zuten lehenengo lan motza 2002an, gero lotuta egon arren 2004an, 2007an mundu margotu berri bat eta azkeneko hau izan hau ba atera berri dute.
Bai, eta hortik entzungo dugu izan zena.
Thank you.
hortxe, kokeinen lan berri honetatik, izan honetatik, atera dugu kantua, izan zena kantua. Bueno, taldea ia ibilbide oparoa dauka, ba, 1989 sortu zen taldea, eta orduan ba, beste talde batzutatik, Luther, Egun Kilo, eta Kuka bezalako taldetatik zetozen kideak osatu zuten kokain.
Bai, Txitxe Jatxuta Salua hortik ea zetorren, eta gero 40 Storbeis taldeko bateri jolea sartu zen, baina hortik erora ba, bateria aldatu zuten eta sartu zen Lete Kafka bateri jolea.
Hori da.
Gaur egungo kobra taldekoa.
Hori da, kobra taldeko abesaria. Eta, bueno, beraien ibilbidean, ba, agian doinu ilunagoak eta, bueno, kontu ezagit, ba, ilunagoetatik, ba, agian rokeroagoetara egin dute ibilbidea, eta, bueno, ba, azkenanak agian pixa ba, rokeroagoa dira, eta, ezagit, ba, zuzenagoak esan ezakegu. Eta, bueno, ba, hauxe izan da gaurko esan bai irrasaioa. Eta, bueno, ba, honekin agurtuko gara, datorren astean,
bai,
ez da?
Bai, agurtuko dugu, beste kokeinen abesti batekin, kasu honetan, Vampiroren eguna.
Agur!